Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Po rozhlasových vlnách přilétá Meteor.
A s ním novinky i zajímavosti ze světa vědy.
U jeho poslechu vás srdečně vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Dá se podle mraků předpovídat počasí?
Nejbarevnější pták mandelík.
Kameny z vesmíru.
Kde udělali Sumerové chybu při zavlažování?
Jde na měsíci uplácat bábovičku?
Příběh největší tsunami. Už sedíte? Měli bychom začít.
No, už jsem se dobelhala.
A co se vám vůbec přihodilo?
Byli jsme na jarním výletě a cestou jsme se bavili i pohledy na oblohu. Tak jsem nedávala pozor a uklouzla.
No, v terénu je lepší se dívat pod nohy než nad hlavu.
Díky za cenou radu. Naše pohledy vzhůru ale měly svůj smysl. Napadlo nás, jestli podle vzhledu oblohy, druhu mraků, můžeme předpovědět počasí na nějakou trochu delší dobu, aspoň pár hodin.
No, nevím. Když vezmu v úvahu, co všechno používají meteorologové.
Já nemluvím o žádné podrobné předpovědi, jen zhruba, co nás čeká.
Což takhle udělat to, co dělá stále více lidí. Když něco nevědí, ptají se umělé inteligence.
Jaké bude počasí?
Ne, přesně na to, co vás zajímalo. Jestli se dá pohledem k nebi odhadnout.
Dobře, zkusme to.
Dobře, otevírám tedy známý program ChatGPT, verzi, která je zdarma a má číslo 4. Otázku bych položil takto. Dá se podle mraků předpovídat počasí?
Stačí chvilka a už se sype odpověď. A je delší. Je tu celý seznam druhů mraků. Škoda, že to neukazuje hned obrázky, bylo by to názornější.
No, program nám tady vypsal různé příklady. Ale rád bych připomněl, že se umělá inteligence dost často mýlí.
Myslíte, že se tomu nedá věřit?
Víte co? Tak si to hned prověříme. Vždyť nám může všechno okomentovat opravdový meteorolog. Náš spolupracovník Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
Já jsem pro. Jsem opravdu zvědavá, jak často bude souhlasit.
Tak tedy ještě jednou. Ptáme se umělé inteligence. Dá se podle mraků předpovídat počasí? Kateřino, propůjčte prosím jejím odpovědím svůj hlas.
Dobře, jdu na to. Ano, pozorování mraků je jednou z nejstarších metod předpovědi počasí. Různé typy oblaků naznačují odlišné meteorologické podmínky.
Co na to, Martin Novák?
Začnu odpovědí, kterou si vypůjčím z prastaré televizní soutěže. Ano, aj. Tedy srozumitelněji, dá se předpovídat, ale ne vždy.
No, zatím jsme si moc nepomohli. Pojďme tedy probrat postupně rady, které nám ChatGPT dává.
Oblaky druhu cirrus, neboli řasová oblačnost, jsou tenké, bílé, vysoko na obloze. Obvykle znamenají, že se blíží změna počasí, často zhoršení s deštěm nebo větrem během 24 až 48 hodin.
Ne podle všech oblaků druhu cirrus se dá aspoň trochu spolehlivě předpovědět ten další vývoj, ale v některých situacích je to přece jen možné. Pokud uvidíme takové tenké, bílé, průsvitné nitky nebo vlákna zatočená na konci do háčku, jsou to oblaky cirrus uncinus. A ty bývají většinou na úplném konci oblačného systému teplých front nebo front okluzních. Vidíme je tedy už daleko před samotnou čarou fronty. Jestliže s pokračujícím časem trošku houstnou, spojují se do vrstvy, kde se postupně ztrácí jejich struktura, mění se na oblaky druhu cirrostratus. A to už je pravděpodobnost fronty hodně velká. V takovém případě pak můžeme očekávat začátek srážek někdy v horizontu přibližně 5 až 18 hodin. A pravda, někdy může být přechod fronty doprovázen i zesílením větru, ale ne vždycky.
Tady model ChatGPT moc přesný nebyl. A co nám může říct kupovitá oblačnost, neboli oblaky druhu cumulus? To jsou ty mraky, v jejich tvaru naše fantazie často vidí různá zvířata. Co poradí umělá inteligence?
Kupovitá oblačnost je tvořena bílými nadýchanými mraky s plochou základnou. Jsou typické pro pěkné počasí, ale pokud rostou do výšky, stává se z nich cumulonimbus a mohou přinést bouřky.
Pozorováním kupovitých oblaků si můžeme někdy předpovědět počasí také. Pokud vznikají takové nízké, trochu nadýchané mráčky s rovnou základnou, říkáme jim cumulus humilis, a dál nerostou, pak nám dávají najevo, že nejsou splněné podmínky pro výraznější, déle trvající výstupné pohyby a tím pádem nemohou vzniknout přeháňky nebo dokonce bouřky. Někdy se jim proto také říká cumulus pěkného počasí a jestli si je chcete blíž představit, můžeme je vidět třeba ve znělce seriálu Simpsonovi. Pokud ale tyto malé obláčky rostou do výšky a jejich vývoj stále pokračuje, je dobré sledovat jejich horní část. Když se vršek cumulu začne rozšiřovat a měnit do tvaru kovadliny, pak se stává už oblakem druhu cumulonimbus. A ten už právě přehánky, případně i bouřky přinést může. Ale to už může být k té bouřce jen chvilka. Vývoj těchto oblaků může být někdy velmi rychlý.
Tady umělá inteligence odpověděla přesně. A co nám napoví vrstevnatá oblačnost druhu stratus?
Je to nízká šedivá obloha, která často přináší mrholení nebo slabý déšť.
Stratus má vzhled popravdě velmi nudný. Je to taková jednolitá šeď, téměř nebo úplně bez jakékoliv struktury. Někdy může z těchto oblaků vypadávat mrholení, ale ne déšť, na to je tvořen příliš malými částečkami. V zimě z něj může někdy vypadávat takzvané průmyslové sněžení, zejména v blízkosti měst nebo třeba elektráren. Bohužel podle vzhledu nepoznáme, kdy z toho stratu začne něco padat nebo jestli vůbec něco padat bude. Je totiž pořád stejně nudně šedý.
Může pršet? A nemusí, čili k předpovědi se příliš nehodí. Další na řadě je cumulonimbus, neboli bouřková oblačnost.
Jsou to mohutné věžovité mraky, často s kovadlinovým vrcholem. Signalizují bouřky, silný déšť, vítr a někdy i kroupy nebo tornáda.
Už jsme se o nich před chvilkou zmínili. Je to vlastně nejvyšší vývojové stádium oblaků cumulus. Jsou jediným oblakem, ve kterém mohou vznikat elektrické výboje, a tedy i jediným oblakem, který sebou může přinést bouřky. Patří k tomu i přehánky, které mohou být i velmi intenzivní, pak mluvíme i o přívalových srážkách. Při silných bouřkách mohou vypadávat i kroupy. No a v extrémních případech mohou bouřky doprovázet i nebezpečné jevy spojené se silným větrem. Tornádo, downburst, hůlava a podobně.
Jako poslední máme na řadě altostratus a nimbostratus. Umíme i podle nich předpovědět?
V obou případech se jedná o rozsáhlé šedé vrstvy. Často znamenají vytrvalý déšť nebo sněžení.
V obou případech je to plošně rozsáhlá vrstva, často zabírající celou oblohu. Altostratus ale je výš, základnu mívá až nad 2 kilometry a je světlejší. Někdy dokonce je i částečně průsvitný a můžeme přes něj vidět i obrys slunce. Srážky z něj vypadávat sice mohou, ale není to až tak časté a hlavně v letních měsících se stihnou kapky deště většinou vypařit dřív, než vůbec dopadnou na zemský povrch. Za to nimbostratus, ten je opravdu dost tmavě šedý. Základnu má hodně nízko a právě pro tento oblak je potom typické, že z něj vypadává déšť nebo sněžení a to i v takové té trvalejší podobě, dlouhotrvající. Konec srážek pak může avizovat až nějaké narušení té jednolité šedi, to, že oblak začne mít nějakou strukturu a pak se začne většinou trhat nebo už vidíme jeho zadní hranu.
Tady je rada Martina Nováka mnohem přesnější než stručná odpověď umělé inteligence. Tak, máme za sebou druhy oblaků, ale prý jsou i jiné ukazatele.
Mraky pohybující se rychle znamenají změnu tlaku a příchod větru.
No, rychle se pohybující oblaky znamenají silnější výškové proudění, které může avizovat blížící se frontu, ale může být také už za frontou a pak vlastně nic špatného zase už čekat nemusíme. Takže moc spolehlivý podklad pro předpověď to není.
Bude užitečná alespoň tato závěrečná rada?
Ranní červánky mohou znamenat blížící se špatné počasí. Večerní červánky často značí klidné počasí na další den.
Červánky obecně znamenají hlavně to, že je v atmosféře většinou více prachu, na kterém může kondenzovat vodní pára, a to zabarvení je potom věcí lomů paprsků, které poměrně šikmo postupují atmosférou, ať už teda ráno při východu slunce nebo večer při jeho západu. Sice se zraduje, že ranní červánky mohou napovídat, že se blíží studená fronta, ale popravdě asi by dost často došlo k omylu. Ostatně stejně jako večerní červánky a předpověď krásného dalšího dne, také to není zase až tak spolehlivé. Stačí si vzpomenout třeba na situace se saharským pískem v atmosféře, kdy nemohla být o možnosti předpovědí podle červánku ani řeč.
Poslední část nevyzněla pro ChatGPT úplně nejlépe. Přesto nějaká shoda v dnešním souboji inteligencí byla.
Stručné odpovědi jsou nutně zjednodušené a počasí je přeci jen složitější, než aby šlo takhle snadno odhadovat.
Asi si našeho meteorologa ještě nějakou dobu necháme.
I když podle něj není vzhled oblohy příliš spolehlivým zdrojem předpovědí, nepřestanu se na ní koukat. Umí být čarokrásná.
Přírody bohužel mizí rostlinné i živočišné druhy.
Což je jev, který tu byl vždy, důsledek přirozené evoluce.
Jenomže v posledních 200 letech se tempo rapidně zvýšilo.
Ano, zásahem člověka. A týká se to i našeho území.
Osud živočicha, který u nás v pohodě žil, nám přiblíží zoolog Jan Andreska.
Dneska začnu, jako když se vypráví pohádka. To znamená, byly časy, kdy v Čechách hnízdili mandelíci a taky na Moravě a ve Slezsku a kdy je člověk mohl potkat. Jenomže tyhle ty časy docela dávno skončily a my se můžeme ptát, jednak proč se ten pták tak divně jmenoval a taky proč vlastně zmizel. To pomenování je docela jednoduchý. Když se sklízelo obilí, dělali se snopy a z těch snopů se stavěly mandely neboli panáci. A tenhle ten pták je zvyklý lovit hmyz a sedat na nějaký špičce něčeho, suchý větvy, elektrickým vedení, telefonním vedení, po kandelábrech a taky po těch panácích neboli mandelech. A jeden z německých názvů tohoto ptáka byl Mandelkrähe neboli mandelová vrána. A dneska se to teda německy jmenuje úplně jinak, nicméně to slovo mandelík nám zůstalo.
A kdy začali z naší přírody tito světci úrody mizet?
Milí mandelíci žili v Čechách docela hojně v 19. století, v podstatě ještě před první světovou válkou a někdy po první světové válce se podle pozorování ornitologů začali ztrácet. To je o něco déle než 100 let. Jirzík ve své knize Sovy, ve který se věnoval taky té skupině srostloprstí, kam patří kromě mandelíka ledňáček, dudek a vlha, tak konstatuje, že prostě mandelíci se ztrácí, že jich míň a že to je možná proto, že po první světové válce dostal do ruky flintu kde kdo. To je citace.
Lidé je všechny odlovili?
To ne, ale snížili jejich stavy. A přidal se další faktor.
Nechte mě hádat. Zásahy do krajiny.
Kácení lesů, a tedy ztráta přirozeného hnízdiště. A v druhé polovině 20. století přišlo DDT. To hubilo hmyz, ptačí potravu.
A mandelíci byli fuč.
Postupně z celého Československa. Ale z východu poslední roky přicházejí lepší zprávy.
Na tom Slovensku chyběly asi 20 let. Nedávné zprávy jsou, že tam vyhnízdilo 5 párů a z toho 4 v budkách. Čili pokud bychom si mysleli, že bychom ty mandelíky rádi měli zpátky v českých zemích, tak lze očekávat jejich návrat s velikým množstvím budek, které by se vyvěsily v těch starých lokalitách, kde bývaly. To bylo hlavně v Pomoraví a v Dýskosvrateckém Úvalu. To znamená dát budky a doufat, že ti mandelíci se prostě přes Maďarsko a Slovensko vrátí. Ta nejbližší populace je asi 200 km daleko, někde u Kecskemétu, neboli jižně od Budapešti. Takže ten návrat nenastane úplně snadno. Ale pokud se budeme snažit a pokud se ta krajina nějakým způsobem vyléčí a znovu tady budou žít početné stavy té hlavní potravy neboli brouků, tak se můžeme dočkat i návratu mandelíku.
Jenomže hmyzu z krajiny spíše ubývá.
Pokud by se k nám mandelík vrátil, tak se dá poměrně snadno poznat. A to jak sluchem, tak zrakem.
Když jsem cestoval před lety vícekrát do Dunajské delty, tak jsme tu Dunajskou deltu projížděli právě v dubnu, kdy ti mandelíci se vracívali i do Čech. A ti mandelíci tam byli čerstvě zpátky, obhajovali teritoria, takže člověk viděl, slyšel i křičet. Ten hlas je takový krákavý. Po slovensky se to jmenuje krakla belasa. A to slovo krakla opravdu přesně vystihuje ten zvuk, který ten mandelík vydává, když obhajuje v dubnu a v květnu teritorium. A to belasa, to je slovenský termín pro azur, pro blankitnou modř. A opravdu ten mandelík je takhle barevný. To je jeden z nejbarevnějších ptáků naší přírody. Oni ti jeho příbuzní z té skupiny srostloprstí jsou také hodně barevní. To znamená, ledňáček je barevný a vlha je barevná, ale ten mandelík je nejbarevnější.
Jan Andreska měl několik příležitostí ho spatřit.
Není nic složitého určit. Ve chvíli, kdy ho člověk potkal v té Dunajské deltě, tak seděl třeba v obci Kryšan, což je na sulinském rameně Dunaje, a seděl tam na takovém kandelábru, na kterém bylo světlo a vedly tam dráty telefonní a zřejmě i elektrické, což se u nás nedělá, ale tam to bylo v té době možné. A jak tam seděl, tak pod tím sloupem dřevěným byla hromada krovek brouků. A já jsem si tam k tomu sednul a těch brouků jsem tam napočítal několik desítek a dával jsem si pozor, co to bylo za brouky, a byly to jednak vodomilové, byly to chrousti různých druhů, to znamená jednak náš chroust a jednak chroust mlynařík, který se určuje snadno, protože ty krovky jsou takové strakaté. A v podstatě tam nebylo nic jiného než brouci a ti brouci byli ukázněně vyjedení, takže z nich zůstaly jenom ty krovky a ty byly odhozené od ten sloup. Pak jsem tam toho mandelíka i viděl sedět, tak mi bylo hned jasné, o co tam vlastně jde. Viděli jsme jich tam desítky, jenomže ta delta, to je prostě nedotčená krajina vody, ostrovů a dutin ve stromech, takže ti mandelíci tam prostě mají takový mandelíčí ráj. A to, o co my jsme přišli během toho vývoje, během posledních 150 let, tak to se tam zachovalo jako v plném rozsahu. Byl bych moc rád, kdybych ty mandelíky na jejich moravských hnízdištích a posléze českých hnízdištích znova potkal, ale vůbec si nejsem jistý, jestli se to nějakým způsobem v dohledné době podaří.
Škoda, že musíme někam k Dunaji, abychom si hojnost mandelíků užili.
Ještě jsme nezmínili, že tito ptáci jsou vyhlášeni svou leteckou akrobací.
Letecké akrobatické představení mandelíků se týká těch prvních 14 dnů nebo měsíce, kdy přiletí na hnízdiště. Oni potřebují obhájit teritorium a v té době opravdu ti samci vyletují nad krajinu a snášejí se dolů v takových akrobatických koutcích střemhlav dolů a volají u tohoto krakla, krakla, jo. A to je ta slovenská krakla belasa. A já jsem to viděl mnohokrát, viděl jsem to z nafukovací lodi na kanálech Dunajské delty, kdy jsme tam jeli starými kanály, které už byly obklopené vyspělými vrbami a topoly. V těch topolech hnízdily datlové černí a v dutinách černých datlů právě hnízdí ten mandelík. To je jeho nejoblíbenější dutina. Také akceptuje dutiny po žlunách, ale ta dutina po černém datlu je prostě veliká, prostorná, vyhovující.
Mandelíci u nás nehnízdí a můžeme si za to sami. Všechno začalo nenechavými střelci v první polovině 20. století.
Zákon na ochranu přírody neexistoval. Ta možnost toho lovu byla víceméně daná všem lidem, kteří měli střelnou zbraň a možnost jí použít. Dělaly se obrovité sbírky ptáků a ten mandelík v té sbírce ptáků vždycky vypadal velice pěkně, protože prostě je přenádherně barevný. Ono lidi v té době, která byla jiná, tak jako za milovníka přírody se pokládal někdo, kdo měl sbírku ptáků nebo ptačích vajec nebo tak. Dneska ty parametry milovníka přírody jsou úplně jiné a je to člověk, který ty ptáky nechává pokud možno na pokoji.
Jsem moc ráda, že se myšlení takhle zásadně změnilo.
K návratu mandelíků do naší přírody je ale stále velmi daleko. Název našeho pořadu je Meteor.
Což nepochybně všichni posluchači vědí.
A také vědí, že se stejně jmenuje i úkaz na obloze.
Drobný vesmírný kamínek nebo zrnko rychle prolétá zemskou atmosférou. Zahřívá se a svítí.
A když dopadne, je šance najít meteorit.
Vzácného posla nejčastěji z některého asteroidu, ale občas i z Měsíce nebo Marsu.
Každý den dopadne na Zemi asi 100 tun vesmírného materiálu, většinou prach.
Větší kamínky a kameny jsou samozřejmě poměrně vzácné.
Nicméně padají z nebe, co je člověk člověkem. Proto je s podivem, že to lidé tak dlouho popírali.
Stalo se tento den, 26. dubna. Už nejstarší kroniky zmiňovaly přelet jasných meteorů nebo vzácněji pád kamene z nebe. Největší myslitel antiky Aristoteles celkem správně usoudil, že meteory jsou jevy atmosférické, nikoli nebeské. Jeho méně důvtipní epigoni tento názor později rozšířili o již nepravdivý dovětek, že meteory vůbec nesouvisejí s vesmírem. Meteor je sice světelný jev v atmosféře, vzniká ale srážkou Země s drobným kosmickým tělískem, které, pokud průlet ovzduším vydrží, dopadá na Zemi jako meteorit. Nicméně až do konce 18. století vědecká komunita trvala na tom, že případné padající kameny pocházejí ze Země, odkud byly vymrštěny, případně i přeměněny účinkem blesků. V létě 1790 se u francouzského Barbotanu snesl déšť kamenných meteoritů, který usmrtil jednoho rolníka a několik kusů dobytka. Na výzvu starosty města podepsali svědectví o pádu meteoritu 300 osob. To pak bylo i s několika sebranými kusy zasláno Pařížské akademii věd. Ta pozorování odmítla strohým prohlášením. Kameny z nebe padat nemohou, protože v nebi žádné kameny nejsou. Dalo se slyšet i několik členů této instituce. Například fyzik Pierre Bertolon prohlásil, je smutné, že celá městská rada se píše do protokolu lidové zkazky, které vydává za skutečná pozorování, i když je ani fyzikálně, ani prostě rozumově vysvětlit nelze. Jeho významnější kolega, průkopník novodobé chemie Antoine Laurent Lavoisier, si rovněž neodpustil štiplavou poznámku.
Je třeba mít mnoho útrpnosti s obcí, kde vládne tak pověrčivý starosta. Učenci nepohnul ani další případ, kdy si petrohradský Němec Ernst Chladny nechal ze Sibiře přivést 7metrákový meteorit a rozborem prokázal jeho odlišnost od všech známých pozemských hornin i nerostů. Roku 1794 pak vydal pojednání s tvrzením, že meteority jsou kosmického původu a meteory jsou v této souvislosti světelné efekty při průletu meteoritů atmosférou. Naštěstí zanedlouho opět ve Francii spadlo u městečka L'Aigle v Normandii více než 3000 meteoritů. Stalo se to 26. dubna 1803, kolem 1 odpoledne a žádná bouřka z blesky v okolí určitě nebyla. Tyto kameny opravdu přiletěly z vesmíru. Důkaz o jejich mimozemském původu tentokrát přesvědčil i francouzské učence. Na základě zprávy fyzika Jeana Baptisty Biota ho nakonec oficiálně uznala i Pařížská akademie věd. Pochybnosti o kosmickém původu meteoritů však ve veřejnosti přežívaly ještě dlouho. Déšť kamenů padajících z nebe definitivně vyvrátil dogma o pozemském původu meteoritů na den přesně před 222 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Dnes je pro nás původ meteoritů školní znalostí.
Doporučuji třeba sbírku v Národním muzeu. Tam na vlastní oči spatříte, co všechno z vesmíru padá.
Pokud byste toužili vidět vůbec největší známý meteorit, musíte až do africké Namíbie. Ale stojí za to. Železný rekordman váží asi 60 tun.
Umět tak ovládat meteority, aby spadly třeba na místo, kde se buduje hráz nebo přehrada. To by, panečku, ulehčilo stavbu.
Širá fantazie. Navíc ty pády jsou někdy docela prudké a větší tělesa mohou vytvořit krátery.
Berte to s nadsázkou.
Jenomže při budování vodního díla se dá udělat spousta chyb i bez meteoritů.
Pravda, několik přehrad už prasklo.
Nemusí zrovna o budování obřích nádrží. Někdy stačí drobná nedomyšlenost a celé dílo přijde vniveč.
Máte nějaký příklad?
O tom, že i mistr tesař se někdy utne, nás přesvědčí chyby, které udělali už staří Sumerové. Popíše nám je hydrogeolog docent Zbyněk Hrkal z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Sumerská civilizace v povodí dvou řek, Eufratu a Tigridu, předala svým potomkům řadu geniálních vynálezů. Z nich jeden z nejvýznamnějších je zemědělství postavené na umělém zavlažování pomocí systému kanálů. Jenže i Sumerové se dopouštěli chyb a všechny mezopotámské civilizace velmi často balancovali doslova na hraně přežití. Stačil jen malý technologický omyl, který následně umocnil zvrat klimatu a jejich civilizace kolabovala.
Žádné drobné chybky, ale muselo jít o zcela zásadní chyby, když to mělo takové důsledky.
A co tak hrozného Sumerové podcenili?
Plošné zavlažování se sice stalo nezbytným základem všech mezopotámských civilizací, současně však přineslo nečekaný problém, který se pravděpodobně podílel i na jejich úpadku. Ten nastal, když zemědělci v Mezopotámii začali po krajině rozvádět kanály, říční vodu a zavlažovat svá pole. S trochou nadsázky bychom mohli tento proces nazvat systematickou řízenou povodní. Zaplavení půdy rostlinám vyhovovalo, jenže tento postup byl z vodohospodářského pohledu poměrně dost neefektivní. Značné množství vody se v horkém klimatu vypařilo a na povrchu vznikla slaná krusta. Ta část vody, kterou rostliny nespotřebovaly, se vsákla. V důsledku toho stoupla hladina podzemní vody s vyšším obsahem minerálů a i ta přispívala k intenzivnímu zasolování půdního horizontu.
A v příliš slané půdě se plodinám, jak známo, nedaří.
Sumerové zcela jistě svým dětem nečetli pohádku Sůl nad zlato. Sůl pro ně nebyla požehnáním, ale naopak úhlavním nepřítelem.
Ale proč ten problém měli Sumerové a nemáme ho my?
Ne, že by v našich podmínkách srážková a následně povrchová a podzemní voda sůl neobsahovala. Jenže výpar je relativně nízký. Deště je také dostatek k tomu, aby se to málo soli, která se v létě vypaří, stačilo při dalších srážkách propláchnout do hlubších zón, do podzemní vody. V polopouštním klimatu ovšem bývá srážek tak málo, že proces takzvaného čištění půdního horizontu propláchnutím deštěm je málo účinný.
Kde se tedy sumerští vodohospodáři zmýlili?
Jejich zásadní chybou byla podceněná drenážní funkce zavlažovacích kanálů. Ty vodu na pole pouze přivedly, ale nechali ji v nehybném stavu, vydané na pospas výparu. Půdě by pomohl občasný přívalový déšť, který by půdní profil propláchl. Jenže takové srážky se na dolním toku Eufratu a Tigridu prakticky nikdy nevyskytují. Jediné řešení, které se nabízelo, bylo ponechání pole načas ladem a čekat, až půdu propláchne to málo deště, které bylo k dispozici. Bohužel tak omezené množství srážek nedokázalo svou úlohu splnit za rok, někdy ani za dva. A déle mezopotámský zemědělec již nemohl čekat a opět zasel a přivedl vodu na pole.
Tehdy obsah soli měřit nedokázali a co voda obsahuje, ani nevěděli.
Napadá mě, jak to všechno o nich víme.
Díky znalosti klínového písma a obrovského množství dochované písemné dokumentace byly pro tuto teorii k dispozici kvalitní podklady. Tehdejší panovníci si totiž vedli dokonalou dokumentaci o výnosech z polí. Proto máme důkazy o tom, že efektivita sumerského zemědělství od konce 3. tisíciletí před naším letopočtem klesala. Přibližně kolem roku 2400 před naším letopočtem byly výnosy obilovin v oblasti Lagaše 2537 litrů z hektaru. Kolem roku 2100 před naším letopočtem však klesly na 1460 litrů z hektaru a v roce 1700 před naším letopočtem jen na 897 litrů z hektaru. Současně se dramaticky měnilo druhové složení obilovin, původní pšenice byla postupně nahrazována na sůl v půdě podstatně odolnějším ječmenem. A výsledkem byl postupný pokles výkonnosti zemědělství, pilíře ekonomiky sumerských městských států.
Během 700 let klesl výnos polí na třetinu.
Půdu si postupně zasolovali, aniž by to tušili.
Byla to chyba. My ale máme daleko k tomu, abychom je poučovali. Jen se podívejte na naši krajinu, kolik nepovedených změn jsme v ní udělali.
Karl Popper byl rakousko-britský filozof, narodil se roku 1902 ve Vídni a zemřel 1994 v Londýně.
Kromě jiného se dostal do povědomí veřejnosti takzvanou Popperovou břitvou, což je očividná parafráze na Okamovu břitvu.
Podle Popperovy břitvy se vědecké teorie ověřují zamítáním, nikoli dokazováním. Libovolný počet potvrzujících důkazů neprokazuje, že teorie platí, zatímco jediný vylučující doklad ukazuje, že teorie neplatí.
Lapidárně řečeno, 1000 opakování nestačí k prokázání pravdy, zatímco nepravdivost lze dokázat v jediném okamžiku.
Myslím si, že s touto myšlenkou každý vědec souhlasí. Nicméně my si teď řekneme jinou Popperovu myšlenku, která je,
nepravdivá.
Posuďte sami. Je ve sbírce Jiřího Grigara.
Ten citát nemám rád. Jsem přesvědčen o tom, že v historii vědy vždycky ukazovali cestu poznatkům jedině teorie a nikoliv experimenty a jedině idea a nikoliv pozorování. To je úplná pitomost.
Jiří Grigar si nebere servítky.
Nedivím se. Protiřečí si sám popr. Ve své břitvě říká, že stačí jeden důkaz a teorie neplatí. A důkazy ty nám přinášejí pozorování a měření.
Možná nejvíc ze všeho mě překvapuje, že si Jiří Grigar zapsal do sbírky i citát, se kterým tak bytostně nesouhlasí.
A nebo je v ní právě proto. A my si teď povíme o zařízení, které provedlo hned několik úspěšných experimentů.
Jsem s ním.
Spíše bych řekl tam s ním.
A kam to bude?
Už bylo. V březnu se ocitl na našem kosmickém sousedovi měsíci Modrý duch.
A teď vážně.
No opravdu. Jmenuje se tak kosmická sonda.
Podivný název.
Své jméno získala podle vzácného druhu světlušky, nalezeného v jihovýchodní oblasti Spojených států, známého svým charakteristickým modrým světlem.
Ale proč pojmenovávat kosmickou sondu podle světlušky?
Protože ji k měsíci vyslala společnost Firefly Aerospace. A Firefly znamená anglicky světluška.
A co sonda na měsíci dělala?
Na to se ptáme Pavla Gabzdila z Hvězdárny a planetária v Brně.
Sonda Blue Ghost na měsíci fungovala celých 14 dní, to znamená po dobu jednoho lunárního dne, kdy měla dostatek sluneční energie, aby mohla fungovat. A co je důležité, tak na této sondě bylo i 10 docela zajímavých vědeckých experimentů a co je pro nás podstatné, tak všechny ty vědecké experimenty se podařily.
2 týdny? Mně se to zdá jako docela krátká doba.
Stihla sonda provést všechno, co měla a zvládla to odeslat k Zemi ještě předtím, než jí mráz vyřadil z provozu?
Naštěstí všechno stihla, těch dat je zhruba 100 GB, to znamená, že to není malé množství informací, když si uvědomíme, že velké množství těchto dat jsou skutečně pouze čísla a data, které jednotlivé senzory nasnímaly. A pokud bychom se bavili z toho vědeckého hlediska, tak samozřejmě geologové by si přáli, aby ta sonda tam pracovala co nejdéle. Protože mimochodem, tato sonda měla v rámci své mise také měřit elektrický proud pod povrchem měsíce, to znamená, že ta sonda vystřelila do nějaké vzdálenosti 4 penetrátory a v rámci těchto čidel potom zkoumala, jakým způsobem vede se pod tím měsíčním povrchem proud a jakým způsobem to elektromagnetické záření pod povrchem se pohybuje. A to je velice důležité, protože my díky tomu můžeme nahlédnout pod povrch měsíce. Tímto způsobem mimochodem se zkoumají i horniny pod povrchem naší Země. Trošku jiným způsobem, protože například se takto hledají ložiska ropy nebo vody, pokud potřebujeme nahlédnout pod zemský povrch. Ale v tomto případě my se snažíme hledat to, co je pod tím měsíčním povrchem. A pokud by ta řada těch měření byla co nejdelší, tak by to samozřejmě bylo mnohem lepší než pouze těch 14 dní. Takže vědci by se určitě přáli, aby ta sonda fungovala co nejdéle, ale bohužel dostatek energie dodává pouze slunce a ta sonda byla odkázaná pouze na sluneční záření.
A protože se měsíc kolem dokola otočí jednou za 2 týdny, přišla po této době na místo přistání noc a tma.
Nicméně jsou 2 týdny dostatečně dlouhá doba na to, aby se projevily nějaké změny měsíčního povrchu a ukázaly nějaké trendy?
Za 14 dní mohou proběhnout na měsíčním povrchu docela výrazné změny a to je mimochodem i cílem tady této sondy, protože se ukazuje, že v průběhu lunárního rána a večera se na měsíčním povrchu díky změnám, to znamená díky změně slunečního osvětlení, dějou zvláštní věci. Ten sluneční vítr, který proudí od slunce, může nějakým způsobem nabíjet měsíční povrch, čili ten regolit. Dokonce nastávají tam různé chemické procesy, které ještě přesně neznáme. A to bylo mimochodem i právě úkolem této sondy. Tato sonda také měla několik experimentů, které opravdu velice zblízka studovali, jak se chová ten měsíční prach, protože víme, že regolit, čili ten měsíční prach, je velmi zvláštní. On se chová skoro jako mokrý písek, protože ta jednotlivá zrnka měsíčního povrchu nejsou ohoblována běžnou erozí, jakou máme tady na Zemi. To znamená, že nejsou kulatá nebo nejsou zaoblená a díky tomu, že jsou velice ostrohraná, tak ta jednotlivá zrnka se od sebe zachytávají a opravdu to potom ten měsíční prach funguje jako jakýsi mokrý písek, to znamená, že kdybychom chtěli udělat na měsíci babovičku, tak ono to svým způsobem půjde, protože ten prach bude držet pohromadě, i když v něm není ani kapka vody.
Ale na Zemi by děti bábovičku ze suchého písku nikdy nepostavili.
Odborníkům ale nejde o nějaké samoučelné hrátky s pískem. Jeho vlastnosti jsou důležité i z hlediska budoucí techniky, kterou se člověk chystá k měsíci vyslat.
prach je pro budoucí mise na měsíci naprosto zásadní, nebo jeho vlastnosti, protože je to velice silně abrazivní materiál. To znamená, že pokud budeme na měsíci mít nějaká zařízení, která v sobě mají nějaké otočné klouby, tak pokud se vám do toho dostane ten měsíční prach, tak by to znamenalo, jako bychom tam nasypali nějaký smírkový papír nebo nějaké abrazivo. Takže i z tohle důvodu sonda zkoumala, jak se tento prach chová. A mimochodem jeden z těch experimentů fungoval nebo měl za úkol nasát prach z měsíčního povrchu pomocí stlačeného dusíku. Takže ukazoval, jakým způsobem bychom mohli prach nabírat z měsíčního povrchu, případně se ho z těch přístrojů zbavovat.
Podívejme, na měsíci byl poprvé použit vysavač, ale chápu, všudy přítomného prachu bude určitě potřeba se zbavovat a čím delší doba pobytu, tím větší problém.
Ještě jsme nezmínili experiment, který na sondě probíhá, i když už dávno nefunguje.
Co je to za protimluv?
Jeden experiment je zajímavý v tom, že bude fungovat i nadále a doufejme, že bude fungovat i desítky let poté, co sonda Blue Ghost na měsíci přistála, protože sonda má na své palubě i koutový odražeč, čili svým způsobem jakési zrcátko. První takovéto zařízení, takováto zrcátka, byla dopravena na měsíční povrch už v roce 1969 v rámci první mise Apollo 11. A tato zrcátka slouží k tomu, že pokud my na měsíční povrch ze Země namíříme silný laser a namíříme ten laser přímo do místa, kde se nachází to zrcátko, tak dostaneme krásný odraz a potom už stačí velice přesně změřit, jak dlouho tomu laserovému paprsku trvala cesta ze Země na Měsíc a zpátky. A díky tomu potom zjistíme velmi přesně vzdálenost Země od Měsíce.
Ale odražeče už tam umístili lidé před více než půl stoletím. K čemu dávat další?
Sonda Blue Ghost měla na své palubě novou generaci tohoto zařízení, je mnohem přesnější, dokonce ta odrazivá schopnost tohoto zařízení je zhruba 30 násobně lepší než ty předchozí generace a zlepšuje samotnou přesnost měření. To znamená, že kdybychom se podívali na ta stará zařízení, staré koutové odražeče, tak tam jsme se mohli v rámci jednoho měření dostat na přesnost něco kolem centimetru. V případě tohoto nového se dostaneme na přesnost měření 1 mm. A pokud budeme mít takovýchto měření celou řadu, což samozřejmě se děje, tak my potom díky statistickému zpracování těchto dat se můžeme dostat až na zlomky milimetrů. To znamená, že v tom dlouhodobém měření můžeme zjišťovat, jak daleko je od nás měsíc vzdálený na přesnost několika zlomků milimetrů, což je opravdu úžasné.
Víme už po desetiletí, že se měsíc neustále pomalu vzdaluje.
A teď se povede upřesnit tempo?
To tempo už známe docela slušně, je to zhruba 3,8 cm za rok, ale co nám tady tato měření můžou zpřesnit, je nějaké krátkodobější výkyvy ve vzdálenosti Země z měsíce. A v tomto případě mohou fungovat jako jakési indikátory například i silná zemětřesení na naší planetě. To znamená, že pokud z geologického hlediska se na naší planetě odehraje něco opravdu velmi významného, jako opravdu velmi silné zemětřesení, tak je schopné toto zařízení, tuto vzdálenost změřit, protože se to projeví na té vzdálenosti, pokud budeme měřit opravdu v této přesnosti, to znamená na zlomky milimetrů.
Zní to až fantasticky. Na měsíci půjdou měřit zemské otřesy.
Měření musí být opravdu velmi početná, ale dobrá zpráva je, že už začala.
Je skvělé, že sonda Blue Ghost přistála na měsíci 2. března roku 2025, ale už následující den z francouzské observatoře, která je určená na měření právě vzdálenosti Země měsíc, byl zachycen signál tady z tohoto koutového odražeče. Takže jsme si jistí, že už to funguje a hned následující den byl laserový kontakt s touto sondou nebo s tímto zařízením navázán.
Sonda stihla hodně pokusů. Uveďme si ještě jeden.
Zajímavým experimentem bylo měření tepelného toku z nitra měsíce. Musí se to provést tak, že zakopeme nebo pomocí pneumatického kladiva se zatlučou senzory do povrchu měsíce. Původně mělo to zatloukání dosáhnout hloubky asi 3 metrů a jaké máme zatím současné informace, tak se to povedlo do hloubky necelého metru. Ale i tak se podařilo tento experiment uskutečnit a my díky němu víme, jakým způsobem chladné nebo naopak se zahřívá měsíční povrch. To znamená, pokud na měsíci probíhá lunární noc, tak ten měsíční povrch nějakým způsobem vychladne a jakmile na něho začnou dopadat sluneční paprsky, tak teď budeme vědět, jak rychle se zahřívá. A je důležité vidět, jak rychle se zahřívá v rámci různých hloubek. A to nám právě tento experiment dokáže určit. Čím je to zajímavé? Je to zajímavé tím, že pokud známe tyto teplotní profily, tak my jsme schopni říct, jakým způsobem je například nadrcený materiál v té nejsvrchnější části měsíčního povrchu a jaký typ hornin se třeba na tom měsíčním povrchu nachází.
Za 2 týdny toho stihla sonda opravdu hodně.
A nikam neodletěla, stále je na povrchu a slouží jako odražeč laserových paprsků.
Až se příště podíváte na měsíc, vzpomeňte si, že je na něm modrý duch.
V neděli 26. prosince 2004 ráno postihlo oblast západního pobřeží indonéského ostrova Sumatra zemětřesení o magnitudo 9,1 až 9,3. Šlo o třetí nejsilnější zemětřesení zaznamenané seismografem.
Následovalo tsunami, které zaplavilo pobřežní sídla vlnou, která v přímořských mělkých oblastech vzrostla místy až na 30 metrů.
Následky byly strašné. Usmrceno bylo 220 tisíc lidí ve 14 státech. Jde o jednu z nejsmrtonosnějších přírodních katastrof.
My si ji teď připomeneme vyprávěním očitých svědků.
Jejich příběh je popsán v knize Zemětřesení aneb tragické výzvy v dějinách. Napsali ji Petr Moco, Eva Ručeková a kolektiv a vychází v nakladatelství Grada. Čte Ivo Tajmr.
Příběh největší tsunami. Phuket v Tajsku je ostrov s dlouhými plážemi a dobrou vybaveností, pohostinný pro rodiny s dětmi, turisty a důchodce z chladných zemí, kteří zde tráví dovolenou. Nachází se přibližně 420 kilometrů severovýchodně od města Banda Atě na Sumatře. Psal se rok 2004 a mý kamarádi Mirka a Peter se na své cestě Asií zastavili na Phuketu, aby tam strávili klidné Vánoce. Ubytovali se na západním pobřeží v hotelu Kamala Beach Hotel a Resort. Druhý svátek vánoční byl už při snídani o něco rušnější, ale ti, kteří dobře spali, nezaznamenali žádné otřesy, a citlivější typy je připisovali bujarým svátečním oslavám. Během snídaně upoutal pozornost hostů plíživý odliv, který brzy ponechal všechny lodě uvíznuté na mořském dně. Ti zvědavější se šli podívat, jak daleko voda ustoupila a co leží tak daleko na mořském dně. Voda se vzdálila přibližně o 300 metrů. Takový, i když neočekávaný odliv vody, hosty neznepokojil a místní měli plné ruce práce s kontrolou svých lodí. Po chvíli se však začala voda vracet. Peter si vzpomíná, že si náhle uvědomil, že ptáci stichli. Viděl neobvykle vysokou vodní stěnu. Krátce poté slyšel německého turistu křičet Achtung tsunami, Achtung tsunami. V tom momentu se dali hosté i místní na panický útěk nahoru po schodištích. Nikdo neměl čas na obavy nebo přemýšlení. Naštěstí se projevil jakýsi davový syndrom vnímaného nebezpečí. Všichni vyběhli po schodech a vnitřními balkony tak vysoko, jak jen mohli. Vlna dosáhla druhého patra a ustoupila. Vzala sebou auta, motocykly a vše, co nebylo upevněno nebo zabetonováno. Vzala sebou i lidi, kteří nebyli na pevném, vyvýšeném místě. Všude kolem zanechala spoušť a děsivou prázdnotu. Mirka je krizová manažerka a proto si okamžitě uvědomila, že je zapotřebí vyndat doklady a peníze z trezoru, zbalit tašku, kterou pro případ dalšího hřebenu tsunami umístila nahoru na skříň. Z minibaru také sebrala lahve s pitnou vodou a alkoholem. Udělala dobře. Alkohol mohli použít k ošetření ran zraněných turistů a personálu. Vylézt na střechu včas se podařilo několika desítkám hotelových hostů a personálu. Někteří hosté byli v pokojích ve vyšších patrech a jiní šplhali ve snaze uniknout stoupající vodě po balkonech zvenku. Záběry z Kamala Beach hotel a resort později obletěly celý svět. Výška tsunami v tomto místě naštěstí nepřesáhla 5-6 metrů. Hotel, který byl kvůli písčitému podloží postaven na 7-metrových betonových pilotách, zapuštěných do země, tsunami odolal. Okolní menší hotely, apartmány, domácí stánky nebo restaurace takové štěstí neměly. Zmizely. Na druhý hřeben tsunami lidé čekali už na střeše hotelu. Nikdo nevěděl, co se bude dít dál. Nastal chaos. A jen málo lidí se odvážilo vydat se na cestu. Postupně vypadávala elektřina, mobilní sítě a zoufalství rostlo. Lidé si půjčovali oblečení a hledali příbuzné. Druhý hřeben dorazil během několika desítek minut. Byl jako černá zeď, která se k vám přibližuje. Ta černá stěna stále rostla do výšky a vy jste si bolestně uvědomovali svou bezmoc. Že voda vystoupí vysoko, že vás pohltí, udusí a smete. Vlna se však náhle prudce zlomila o mělký břeh a přelila se do hotelu. Do tohoto a do desítek dalších podobných hotelů podél pobřeží. Pak voda opět ustoupila a moře se uklidnilo. Bylo zářivé, modré a odráželo sluneční světlo. Původně zastavěné pobřeží však bylo smeteno a přístupové cesty se plnily bezradnými turisty a zoufalými místními. Až po několika dnech začala být vyplavována na břeh těla lidí.
Naprosto nepředstavitelný zážitek.
Mám ho stále v živé paměti, protože v té době už jsme díky internetu mohli sledovat tsunami v podstatě v živém přenosu.
Voda valící se městy a obrovské lodě vhozené mezi domy, jako by šlo o papírové modely.
Jsem rád, že žijeme v tak klidné části světa.
A můžeme se v pohodě těšit na další meteor.
Naslyšenou příště.